ਸੂਰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਭਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹਾਉ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਸੂਰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਤਿਤ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ ਭਾਈ ਠਾਂਡ ਪਈ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਜਮਹ ਕੀਓ ਹਟਤਾਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀਐ ਭਾਈ ਦੁਖ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਰਹਾਉ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਭਰੈ ਭਾਈ ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਭਾਈ ਸਚੈ ਸਚੀ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਈਐ ਭਾਈ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਸੂਰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਵਿਸਰੋ ਨਾਹੀ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪਾਈ ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਦੁਖ ਮਿਟਿਆ ਸਭ ਪਰਵਾਰੀ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰੂਪਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਰਾਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦਰਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰੋ ਸੂਰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਰਹਾਉ ਤਾਪ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ ਹਲਕ ਪਲਕ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੈ ਸਵਾਰੇ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ ਸੂਰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਕੀਏ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਪੂਰਨ ਭਈ ਵਡਾਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ ਹੋਏ ਸਰਬ ਦਇਆਲ ਰਹਾਉ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖੈ ਜਿਉਂ ਬਾਰਿਕ ਪਿਤ ਮਾਤਾ ਸੂਰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਪੰਚੋ ਨਹੀਂ ਸਹਿਸਾ ਚੁਕਾਇਆ ਸਿੱਖਦਾਰੋ ਨਹਿ ਪਤੀ ਆਇਆ ਉਮਰਾਵ ਹੋ ਆਗੈ ਤੇਰਾ ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਬੇਰਾ ਅਬ ਢੂੰਡਨ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ ਰਹਾਉ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਮਿਤੀ ਪੁਕਾਰਾ ਲਭਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕੱਟ ਆਵੇ ਕੱਟ ਜਾਈ ਐ ਸਾਚ ਨਿਆਏ ਨਬੇਰਾ ਊਹਾਂ ਸਮ ਠਾਕੁਰ ਸਮ ਤੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੈ ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਆਪ ਪਛਾਨੈ ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੋ ਰਾਜਾ ਐ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਜਾ ਜਿਸ ਪਹਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ ਸੂਰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਧਿਆਇਓ ਗੁਰਪੂਰੈ ਸਚ ਕਹਿਆ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਚਾ ਲਹਿਆ ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਮੰਗਲ ਸਿਉ ਘਰ ਆਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਰਹਾਉ ਸਾਚੀ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਮਨ ਓ ਮਾਹਾ ਸਗਲ ਪਰਾਸ਼ਤ ਲਾਥੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸਾਥੀ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਥੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਲਾਥੇ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਈ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਈ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਹਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਪੂਰੇ ਕਲ ਰਾਖੀ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਵਿਘਨ ਬਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ ਹੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ ਘਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸਭ ਤੇਰਾ ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਸਭ ਜੀ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਜਪ ਆਨੰਦ ਰਹੋ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਭਉ ਕਤੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਰਹਾਉ ਤੇਰਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਹਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਅਬ ਚਲ ਨੀਓ ਸਾਰੀ ਪਾਲ ਧਨ ਤਕੀਆ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਤਰਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀਆ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਆ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਈ ਸਭ ਉਠ ਲਾਗੀ ਪਾਈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਮੰਗਲ ਨਾਨਕ ਗਾਈਐ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਮਨ ਪਾਵੰਦਾ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਤਾਂ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਨ ਲੀਨਾ ਨਿਤ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬੀਨਾ ਰਹਾਉ ਹਰ ਚਰਨ ਕੀ ਓਤ ਸਤਾਣੀ ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਨ ਲੁਕਾਣੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟਿਆ ਜਮ ਕਾ ਪਾਸਾ ਮਨ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਜਹਿ ਪੇਖਾ ਤਹਿ ਸੋਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀ ਸਭ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਅਟਲ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੀ ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੀ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹੈ ਰਾਖੀ ਤਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮੈਂ ਉਪਜੇ ਮਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹਾਉ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਓ ਦਾਰੂ ਤਿਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਇਓ ਸਾਖੀ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰਾਖੀ ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ ਮੱਝਣ ਗੁਰੇ ਆਂਦਾ ਰਾਸੇ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਸੰਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੈ, ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ ਰਹਾਉ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਗ ਗਾਵੈ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜੇ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਾਏ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਏ, ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਨਾਵੈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਜਿਸ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ, ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਗਣਤ ਮਿਟਾਈ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਭਾਈ ਪੂਰੀ, ਕਾਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹੀ ਆਯੂਰੀ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਏ ਨਿਸਤਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜਿਉ ਪਾਲਾ ਰਹਾਉ, ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਜਮ ਕਾ ਪੰਥ ਮਟਾਇਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਪਾਏ ਚਿਤ ਲਾਗਾ, ਜਪ ਜੀਵੈ ਸੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਸਾਧਾ ਕੀ ਧੂਰੀ ਨਾਵੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪੇ ਦੀਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਹਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ, ਜਹਿ ਜਾਈਐ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵਹੁ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ, ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ, ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾਰੇ ਨਾਰਾ, ਸਤਤ ਪਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਸਦ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਤਿਨਹੀ ਜਾਤਾ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੀ, ਹੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਭਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਧ ਧਾਰੀ, ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਤਿਲਕਾ ਕੋਈ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੀ ਰਹਾਉ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਦੁਰਮਤ ਖੋਏ, ਪਤਤ ਪਨੀਤ ਸਭ ਹੋਏ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ, ਸਭ ਲਾਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਈਐ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਧਿਆਈਐ, ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਪਾਈ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਈ, ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਆਨੰਦਾ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਗਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਰਖਾਇਆ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਛਤਰ ਮੇਘ ਘਟਾ ਘਟ, ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਇਓ, ਤੇਜ ਅਕੇਲੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਹੋ ਨੈਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਧਾਇਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ, ਏਕ ਕੋਸਰੋ ਸਿੱਧ ਕਰਤ ਲਾਲ, ਸਭ ਚਤੁਰ ਪਾਤਰੋ ਆਇਓ ਰਹਾਓ, ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਇਹੋ ਲਾਲ ਪਿਆਰੋ, ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਦਾਇਓ, ਮੰਦਰ ਚੜ ਕੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੋ, ਨੈਣ ਨੀਰ ਭਰ ਆਇਓ, ਹਉ ਹਉ ਪੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ, सुनत देश निकटायो पांबीरी के पास पर दो बिन पेखे दूरायो पयो कृपाल सर्ब को ठाकुर सगरो दुख मतायो कहो नानक हम मैं पीत गुरु खोई तो दयार बीठलो पायो सब रहयो अंदेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मिलायो सर्व गुना निधरायो रहाओ दूजा सोठ महला पंजवा गई बोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी नाम परे हो भगत गोविंद का ए राखो पैज तुम्हारी हर जियो निमानिया तू मान नतीजिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान रहाओ जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे पिछले अवगण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बिनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख बसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पये आनंदा दुख कलेश सब लाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौजल पारे उतारा रहाओ तू है मंत्री सुनह प्रभ तू है सब किश करने हारा तू आपे दाता आपे भुगता क्या एहो जंत विचारा क्या गुण तेरे आख बखानी कीमत कहन ना जाई पेख पेख जीवे प्रभ अपना अचरज तुम्हें वडाई तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी पत मत कीनी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी बांछो संता धूरी सोठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारी प्रभ सबे काज सवारी हरे अपनी कृपा तारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को भयो सहाय सगल मनोरथ कीने करतै ऊनी बात ना काई रहाओ करतै पुरख ताल देवाया पिछे लग चली माया टूट ना कतहू आवे मेरे पूरे सतगुर भावे सिमर सिमर दयाला सब जी भये कृपाला जय जय कार गुसाई जिन पूरी बनत बनाई तू पारो स्वामी मोरा यह पुन पदार्थ तेरा जन नानक एक त्याया सर्व फला पुन पाया सोठ महला पंजवा घर तीजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए करेश नाना गुरपूरे कीने दाना सब कुशल खेम प्रभ तारी सही सलामत सब थोक उबारी गुर का शब्द विचारी रहाओ, साध संग मल लाथी, पार ब्रह्म भयो साथी, नानक नाम त्याया, आद पुरख प्रभ पाया, सोठ महला पंजवा, जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दिए वसाया, सुख सागर गुर पाया, ता सहसा सगल मिटाया, हर के नाम की वडियाई, आठ पहर गुण गाई, गुर पूरे ते पाई रहाओ, प्रभु की अकथ कहानी, जन बोले अमृत बाणी, नानक दास बखानी, गुर पूरे ते जानी, सोठ महला पंजवा, आगे सुख गुर दिया, पाछे कुशल खेम गुर किया, सर्व निदान सुख पाया, गुर अपना हृदय ते आया, अपने सतगुर की वडियाई, मन इच्छे फल पाई, संत हो दिन दिन चढ़ै सवाई रहाओ, जी जंत सब भये दयाला, प्रभु अपने कर दीने, सहज सुपाए मिले गोपाला, नानक साच पतीने, सोरठ महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे, चौंकी चौगिर्द हमारे, राम नाम मन लागा, जम लजाए कर भागा, प्रभ जी तू मेरो सुख दाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरख विधाता रहाओ, नानक प्रभ अविनाशी, ताकी सेव न बिरती जासी, अनद करह तेरे दासा, जप पूर्ण होई आसा, सोरठ महला पंजवा, गुरे अपने बलिहारी, जिन पूरन पैज सुवारी, मन चिंदिया फल पाया, प्रभ अपना सदा त्याया, संत हो तिस बिन अवर न कोई, करन कारण प्रभ सोई रहाओ, प्रभ अपने वर दीने, सगल जी वास कीने, जन नानक नाम त्याया, ता सगले दुख मिटाया, सोरठ महला पंजवा, ताप गवाया गुर पूरे, वाजे अनहद तूरे, सर्व कल्याण प्रभ कीने, कर कृपा आप दीने, बेदन सतगुरे आप गवाई, सिख संत सब सरसे होए, हर हर नाम त्याई रहाओ, जो मंगह सो लेवह, प्रभ अपने संता देवह, हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक साच सुपाखिया, सोठ महला पंजवा, सोई कराए जो तुद पावे, मोहे सियाणप कछु ना आवे, हम बारिक तौ सरनाई, प्रभ आपे पैज रखाई, मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रित पालन लागा, करी तेरा कराया रहाओ, जी जंत तेरे तारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जे करावे सो करना, नानक दास तेरी सरना, सोरठ महला पंजवा, हर नाम हृदय परोया, सब काज हमारा होया, प्रभ चरणी मन लागा, पूर्ण जाके भागा, मिल साध संग हर त्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाओ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श समावे, नानक दास सच्चे गुण गावे, सोरठ महला पंजवा, गुरमिल प्रभु चितारिया, कारज सब सुवारिया, मंदा को ना अलाई, सब जय जयकार सुनाई, संतो साची सरन स्वामी जी जंत सब हाथ तिसै कै सो प्रभ अंतर जामी रहाओ करतब सब सवारी प्रभ अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सद कुर्बाना सोलठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया इहो लोहड़ा गुरु उबारिया अनद करहो पित माता परमेश्वर जी का दाता शुभ चितवन दास तुम्हारी राख पैज दास अपने की कार्य आप सवारी रहाओ मेरा प्रभ पर उपकारी पूर्ण काल जिन धारी नानक सरनी आया मन चिंदिया फल पाया सोठ महला पंजवा सदा सदा हर जापे प्रभ बालक राखे आपे शीतला ठाक रहाई विघ्न गए हर नाई मेरा प्रभ हुआ सदा दयाला अरदास सुनी भगत अपने की सब जी भया कृपाला रहाओ प्रभ करन कारण समराथा हर सिमरत सब दुख लाथा अपने दास की सुनी बेनंती सब नानक सुख सुवंती सोरठ महला पंजवा अपना गुरु ते आए मिल कुशल छेती घर आए ना मैं की वडियाई इस कीमत कहन ना जाई संत हो हर 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 अराद हो हर अराद सबो किश पाई है कार्य सगले साधु हो रहाओ प्रेम भगत प्रभ लागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया इन सर्व सुखा फल पाया सोठ महला पंजवा परमेश्वर दित्ता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभ कृपा धारी संत हो सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहे आ सबनी जाई रहाओ तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साचिव खाना सोठ महला पंजवा है तै उथै रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे घट घट शब्द सुभाखे गुड़ के चरण ऊपर बल जाई जिनस रैन सास सास संभाली पूर्ण सबनी थाई रहाओ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा टोआ तेरी भगत वडियाई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे पाणा तां जपिया नाम रमाणा गोविंद कृपा धारी प्रभ राखी पैज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छा है सोई फल पावे बिरसी आस ना जाई रहाओ कृपा करे जिस प्राण पत दाता सोई संत गुण गावे प्रेम भगत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ पहर हर का जस रवना विकैठ गौरी लाथी संग मलाए लिया मेरे करते संत साध पए साथी कर गह लीने सरबस दीने आप है आप मलाया कहो नानक सर्ब थोक पूरन पूरा सतगुर पाया सोरठ महला पंजवा गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेन शारी किस आगे को ना टिकै बेकारी गुरपुरे एह गल सारी हर हर नाम संतन की ओटा जो शिवर है तिसकी गत हुए, उधर है सगले कोटा रहाव। संत संग जस गाया, जो पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मटाया। सब पार ब्रह्म नगरी आया, सोठ महला पंजवा, गुरपूरे पूरी कीनी, बख्शे अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे पाई, ओह सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोठ महला पंजवा, गुरपूरा आराधे, कार्य सगले साधे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो हो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मटाया, रहाओ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पानी, नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी, सोठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे, त्यों हर जन हर गुण गावे, अपने काज को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल, सदा सदा सुख पाइए, रहाओ ज्यों कामी काम लुभावे, त्यों हर दास हर जस पावे, ज्यों माता बाल लपटावे, त्यों ज्ञानी नाम कमावे, गुरपूरे ते पावे, जन नानक नाम ते आवे, सोठ महला पंजवा, सुख शांत कर आया, निंदक कै मुख छाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सबाया, संत हो साचे की वडियाई, जिन अचरज सोभ बनाई, रहाओ बोले साहिब कै पाणे, दास बाणी ब्रह्म बखाणे, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई, सोठ महला पंजवा, प्रभ अपना हृदय त्याई, घर सही सलामत आई, संतोख भया संसारी, गुरपूरे लै तारी, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपनी भगत की गणत ना गणी, राखे बाल गोपाला, रहाओ हर नाम हृदय उरतारी, इन सबे थोक सवारी, गुरपूरे तुस दिया, फिर नानक दुख ना किया, सोठ महला पंजवा, हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई, गुरपूरे की वडियाई, ताकी कीमत कही ना जाई, हौ कुर्बान जाई तेरे नावे, जिसनो बख्श लह मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे, रहाओ तू भारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, नानक प्रभ सरनाई, मुख निंदक कैशाई, सोठ महला पंजवा, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहू नाही, साचे साहिब स्यों मन मानिया, हर सर्ब निरंतर जानिया, रहाओ सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करह प्रतपाला, अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम त्याई।